Craiova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. La 16 ani de la declanșarea războiului de pe Nistru, veteranii vorbesc despre suferințele lor. Moldoveanca Natalia Morar se află în continuare pe aeroportul din Moscova, așteptând explicațiile autorităților ruse pentru că nu i se permite intrarea în Federația Rusă. Fac ceva autoritățile de la Chișinău pentru a o ajuta?
Dacă un ambasador nu poate spune nimic care este acreditat în țara respectivă și are subdiviziuni consulare, un funcționar al ministerului este informat mai mult doar din presă, ceea ce cunosc eu, că este în raza aeroportului Domodedovo și mai mult nimic.
Și la Chișinău lumea aleargă după mărțișoare.
Prețul nu mă deranjează pentru că sunt de 10 lei care nu fac nici 2 lei. Însă, de exemplu, mi-am plăcut cele mai originale. Crenguț, ceva. Am umplat tot bulevardul și la piața centrală și tot n-am găsit ceva bun.
Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Consulul Republicii Moldova la Moscova a vizitat-o în urmă cu puțin timp pe jurnalista Natalia Morar, care se află în continuare pe aeroportul din capitala Rusiei. Ministerul Moldovean de Interne a întocmit dosare administrative unui număr de 12 cetățeni români care munceau fără forme legale pentru o firmă ce instalează antene GSM în Republica Moldova. 7 dintre ei au fost amendați cu 600 de lei și li s-a interzis intrarea în această țară în următorii 3 ani. Alți 32 de români care lucrau la negru pentru două întreprinderi cu capital străin au fost reținuți la Rezina. Trustul de stat rusesc Gazprom a anunțat că, începând de luni, 3 martie, va reduce cu 25% livrările către Ucraina după ce negocierile cu privire la plata datoriilor pe care Ucraina le are față de Rusia s-au soldat cu un eșec. Serbia a înaintat un protest oficial secretarului general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, împotriva înființării unui grup internațional pentru Kosovo. Într-o declarație a ministrului sârb de externe, Vuk Jeremic, se spune că înființarea acestui grup în afara mandatului Consiliului de Securitate ONU este ilegală. Joi, la Viena, 15 state care sprijină independența Kosovo au aprobat înființarea grupului internațional de control care fusese prevăzută în planul pentru Kosovo întocmit de mediatorul ONU, Martti Ahtisaari. Rusia a blocat planul lui Ahtisaari înainte ca acesta să ajungă la Consiliul de Securitate în 2007. Președintele Rusiei Vladimir Putin i-a îndemnat pe conaționalii săi, într-un discurs televizat, ca la scrutinul prezidențial de duminică să facă o alegere de conștiință. Putin a spus că aceste alegeri ar putea aduce numai bine Rusiei. Pentru Occident, rezultatul alegerilor prezidențiale e previzibil, după ce sondajele de opinie și analiștii au spus că ele vor fi câștigate de Dmitri Medvedev, pentru că acesta a fost desemnat ca succesor la Kremlin de însuși Vladimir Putin. Ministrul britanic al apărării a anunțat că prințul Harry va fi adus imediat acasă din Afganistan, după informațiile din presă privind trimiterea sa în prima linie a confruntărilor dintre trupele Alianței Nord-Atlantice și militanții talibani. Prințul Harry este cel mai tânăr dintre fiii moștenitorului coroanei britanice, prințul Charles, și al treilea în succesiunea pentru tronul Marii Britanii. Moneda europeană unică a atins un nou record de peste 1,52 de dolari, cel mai înalt curs de la adoptarea sa. Căderea monedei americane se datorează previziunilor privind instalarea unei grave recesiuni economice în Statele Unite. În același timp, barilul de petrol a atins la New York și la Londra cele mai mari cotații din toate timpurile, ajungând la 102,97 dolari. Creșterea prețului petrolului este pusă pe seama căderii abrupte a dolarului, dar și pe slăbirea măsurilor de protecție la punctele de extracție.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ședința de astăzi a Parlamentului de la Chișinău urma să fie discutată moțiunea opoziției față de activitatea Ministerului Culturii în ceea ce privește protecția monumentelor istorice și culturale. Cum la ședință nu a fost prezent ministrul Artur Cosma, parlamentarii au decis să amâne această discuție pentru momentul în care Ministerul Culturii va fi prezent la dezbateri. În schimb, ne spune Viorica Zaharia, a continuat schimbul de replici început ieri între câțiva reprezentanți de frunte ai opoziției. Acuzația adusă, corupere politică.
Liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, și Iurie Roșca, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, l-au acuzat astăzi de la tribuna centrală a Parlamentului pe președintele Partidului Liberal Democrat, deputatul Vladimir Filat, că ar racola susținători prin ceea ce ei au numit coruperea politică a membrilor altor partide. Iată ce a declarat Dumitru Diacov, subliniind că Vladimir Filat până nu demult a făcut parte din Partidul Democrat.
Eu sunt vinovatul care a creat condiții că această persoană s-a gândit la un moment dat că el este Ștefan cel Mare în Republicii Moldova. Eu nu pot să fac față domnului Filat, care vine într-adevăr cu straista și propune sume care omul nu poate să reziste în condițiile de sărăcie în Republicii Moldova.
Dumitru Diacov a invocat câteva cazuri și nume care ar proba acuzele sale la adresa lui Filat.
Domnii de la Nisporeni ieri au făcut declarații. Două luni de zile îmblă după mine să-i dau 5.000 de euro. Eu am spus, eu puile, n-am bani. 500 de lei pot să-ți dau. Eu știu suma care a dat-o domnul Filat, care de cât ceva ori mai mare decât banii care au cerut. O să rămâi omul ăsta în Partidul Democrat? Sigur că s-o dus în Partidul Liberal.
Liderul PPCD Iurie Roșca a solicitat ca metodele frauduloase, în opinia sa, practicate de Vladimir Filat, să intre în atenția unor instituții abilitate să le dea apreciere juridică.
Vreau de asemenea să formulez cererea mea insistentă către organele de anchetă și către Serviciul de Informație și Securitate să stabilească totuși în ce măsură activitățile acestui partid corespund legii privind la partide și privind la finanțarea partidelor politice.
Vladimir Filat nu a comentat acuzele celor doi colegi de parlament, însă în discursul său, rostit tot de la tribuna Parlamentului, înainte de a vorbi Diacov și Roșca, Filat a spus.
Afirmația precum că oamenii în Republica Moldova se vând și se cumpără este una ticăloasă și în același timp criminală. Noi înțelegem perfect că liderii PPCD, prin acțiunile lor de denigrare, încearcă să distragă atenția opiniei publice de la propriile probleme cu organele de drept, legate de privatizarea unor imobile din municipiu Chișinău, a postului de televiziune Euro TV, a tipografiei Prag 3 și nu în ultimul rând problema cu misterioasa dispariția lui Cubreacov.
Partidul Liberal Democrat a fost înregistrat acum două luni de Ministerul Justiției. La puțin timp după înregistrare, formațiunea a inițiat colectarea de semnături în favoarea convocării unui referendum privind modificarea Constituției, astfel încât președintele țării să fie ales de toată populația și nu doar de deputați, ca în prezent, iar jumătate din membrii Parlamentului să fie aleși în circumscripții uninominale. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Duminică în Rusia au loc alegeri prezidențiale. Dacă nu va mai durea stomacul și mă fac bine, cu siguranță voi vota. Dar nu e nevoie să mă grăbesc, pentru că votul meu oricum nu va face nicio diferență. Așa își începe articolul publicat astăzi în International Herald Tribune, scriitorul rus Victor Erofeev, autorul neconformist al cărților Frumoasa rusoaică, Stalin cel bun și Enciclopedia sufletului rusesc, scrieri bine cunoscute și în Republica Moldova. Erofeev consideră că majoritatea rușilor că alegerile vor fi câștigate de cel pe care președintele Putin l-a ales ca succesor, Dmitri Medvedev, și că, așa cum acesta a declarat, el va numi pe Vladimir Putin în funcția de premier. Încă o dată, viitorul Rusiei este deschis și greu de prezis. Va exista o conducere dublă? Va exista o confruntare între cei doi lideri? Sau o coexistență pașnică? Va dispărea la un moment dat Medvedev, lăsându-i frâiele puterii lui Putin? Nu am răspuns, dar am să spun asta. Până la urmă, Medvedev este ultima mea speranță și a Rusiei pe care o iubesc. Dacă se va dovedi că este o figură falsă a istoriei, atunci Rusia, indiferent cât încearcă să pară o supraputere, se va scufunda în adâncuri, precum submarinul Kursk. Dmitri Antolievici Medvedev, alegerea este a dumneavoastră. Își încheie articolul din International Herald Tribune, scriitorul rus Victor Erofeev. A căutat un răspuns la întrebarea despre viitorul Rusiei după alegerile de duminică și corespondentul nostru Brian Whitmore. Un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
În viața politică rusească există câteva reguli cu ajutorul cărora funcționarii de rang inferior își arată loialitatea față de conducător. Portretul președintelui, de exemplu, e atârnat în toate birourile oficialităților guvernamentale. Când președintele intră într-un birou, toată lumea trebuie să se ridice în picioare. La conferința de presă din 14 februarie, Vladimir Putin a spus însă că nu dorește ca aceste formule obișnuite de respect să fie urmate și în cazul succesorului său desemnat, Dmitri Medvedev. Sigur că dacă voi deveni premier, va fi o situație inedită din moment ce am fost președinte în ultimii 8 ani. Pentru a construi relațiile cu Dmitri Anatolievici Medvedev, dacă e ales președinte, nu va trebui să-i agăț portretele pe pereți. Avem destule alte mijloace să ajungem la o relație de conlucrare pentru a rezolva problemele țării. Rusia e pe cale să intre într-una din cele mai stranii perioade de tranziție din istoria sa recentă. Ca urmaș de semnat al lui Putin, se așteaptă ca Medvedev să devină, după alegerile de duminică, al treilea președinte post-sovietic al Rusiei, iar Putin a anunțat că va fi premierul lui Medvedev. Așa că toată lumea se întreabă cine va conduce de fapt și va duce această conducere bicefală, dacă va fi una bicefală, la stabilitate. E deja clar că relația Putin-Medvedev nu va urma modelul tradițional al unui premier subordonat care va face genoflexiuni în fața unui președinte patron. Până la urmă, Medvedev e, politic vorbind, creația lui Putin. Unul din politicienii de opoziție din Rusia, Vladimir Rășcov, declara recent Europei Libere că declarațiile din ultimul timp ale lui Putin, inclusiv cele de la conferința din 14 februarie, arată că actualul lider de la Kremlin plănuiește de fapt să rămână la cârmă. Dar, după prezumptiva sa inaugurare în luna mai, Medvedev va avea toate prerogativele puterii, biroul său va fi la Kremlin, va avea control oficial asupra armatei și serviciilor de securitate și va avea la îndemână accesoriul suprem de care dispune liderul unei supraputeri, adică valiza nucleară, care conține trăgaciul, butonul de declanșare al arsenalului nuclear rusesc. Și într-un interviu recent pentru săptămânalul Itoghi, Medvedev a dat de înțeles că nu intenționează să joace rolul unei păpuși docile, spunând că Rusia poate fi guvernată numai de o putere prezidențială puternică. Istoricește vorbind, în momentele de tranziție a puterii la vârf, Rusiei nu i-a fost bine deloc. Cu câteva excepții notabile, aceste perioade au fost dominate de instabilitatea creată de diviziunile din guvern, de schisma în sânul a tot prezentei birocrații și de intrigile de culise.
Lucian Ștefănescu și viitorul greu de prezis al Rusiei după alegerile prezidențiale de duminică. În Republica Moldova vor fi deschise 25 de secții de votare, dintre care 23 în regiunea transnistreană. Radio Europa Liberă i-a întrebat pe mai mulți locuitori ai regiunii care vor merge duminică la vot ce așteaptă de la noul președinte de la Kremlin.
Aștept un trai mai bun, mai multe locuri de muncă, așa încât tinerii să rămână acasă, să nu trebuiască să plece la Moscova. Ceva ajutor din partea Rusiei și pentru bătrâni.
Habar n-am ce se întâmplă aici. Abia o lună m-am întors de la Moscova. Voi merge la alegeri, dar încă nu știu pentru cine să votez. Idee n-am cine-s candidații.
Vrem certitudine, normalitate, ca să fie și la noi ca la oameni. La alegeri vor merge însă cei cu cetățenie rusă.
Nu știu cine sunt candidații, nici nu știam că avem alegeri.
Tot una n-am să mă duc, fiindcă nu are niciun rost. Ei nu fac și ei și vre norodul, și ei și vor ei să fac. Nu s-au schimbat atâția ani de zile. Eu copiii ăștia am învățat prin apartamente, în parcul când era cald, în fața comitetului executiv, i-am învățat în grafia latină. Și școala nu ne-a dat nici până în ziua de azi. Nici ce schimbare, nu-i nimic. Eu de acum 4 ani am fost în țară și așa am venit cu un azart. Că zic, poate ar fi schimbări acolo, poate să-și regula ceva, poate ceva mai ușor pentru norod. Nimic. Încă din ce mai greu.
Va câștiga Putin, pentru că la noi deja e putinism, așa cum înainte era stalinismul.
Opinii culese pe străzile din Tiraspol și Tighina de corespondentul Europei Libere, Radu Bene. Natalia Morar, ziaristă originară din Republica Moldova, care lucrează pentru publicația New Times, de la Moscova, se află în continuare pe aeroportul moscovit Domodedovo, după ce acum 2 zile i se refuzase viza de intrare în Rusia. Căsătorită cu un jurnalist rus, Natalia a solicitat cetățenie rusă, așa cum prevede Constituția Federației Ruse. Natalia Morar și soțul ei s-au opus încercările grănicerilor ruși de a-i îmbarca pe un avion cu destinația Chișinău. Cei doi stau în aeroport de 3 zile în condiții precare. Elena Moldoveanu a căutat să afle mai multe despre acest caz și cum își apără autoritățile moldovene cetățenii aflați la Ananghie, așa cum este acum jurnalista Morar.
De 3 zile ne aflăm pe aeroportul Domodedovo. În acest timp nu ni s-a permis să luăm legătura cu avocatul, nu ni se dă mâncare. Așa începe scrisoarea pe care o semnează ziarista Natalia Morar și soțul ei, Ilia Barabanov, adresată astăzi președintelui rus Vladimir Putin și prim-vicepremierului Dmitri Medvedev. Cei doi ziariști le cer înalților demnitari să intervină în situația lor după ce și Putin și Medvedev s-au angajat în campania preelectorală să lupte cu corupția. Ori Natalia Morar tocmai asta și-a propus în articolele din revista New Times, articole care au cauzat, la părerea mai multor jurnaliști de la Moscova, expulzarea sa din Rusia. Tot astăzi, Absheszenaya Palata, adică instituția numită Consiliul Obștesc de pe lângă președintele Federației Ruse, a dat publicității un demers către structurile de drept în care a cerut explicații privind cazul Nataliei Morar. Ne spune secretarul de presă al Consiliului, Andrei Jvirblis.
Ceea ce s-a întâmplat cu Natalia Morar are impact enorm asupra opiniei publice din Rusia. Vrem să cunoaștem adevăratul motiv pentru care i s-a interzis să intre pe teritoriul statului rus. Dacă prezintă pericol, atunci vrem să aflăm ce fel de pericol anume. Legislația rusă nu impune niciun fel de interdicții ca Natalia să ceară explicații sau ajutor oricărei structuri, chiar dacă nu este cetățeană rusă.
Responsabil de la Ministerul Rus de Externe afirmă însă că autoritățile nu sunt obligate să explice motivele pentru care unui cetățean sau altuia îi este refuzată intrarea pe teritoriul unui stat. Pentru că la Ambasada Moldovei în Federația Rusă nu am putut afla dacă Nataliei Morar, care e cetățeană a Republicii Moldova, i-a fost acordat sprijinul consular solicitat de ea, am căutat răspunsul la serviciul de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, Vasile Popovici.
Dacă un ambasador nu poate spune nimic care este acreditat în țara respectivă și are subdiviziuni consulare, ori un funcționar al ministerului este informat mai mult, doar din presă ceea ce cunosc eu, că este în raza aeroportului Domodedovo și mai mult nimic.
Răspunsul totuși l-am aflat din presa rusă, care o citează pe Svetlana Ivanova, secretar 2 la Ambasada Moldovei în Rusia. Ea declară, citată de New Times, că atât serviciul consular al Moldovei, cât și structurile competente de la Moscova cunosc situația Nataliei și că se va face tot posibilul ca problema să fie soluționată în corespundere cu legislația rusă. Presa rusă mai scrie că Natalia Morar a solicitat consulatului Moldovei la Moscova să îi se transmită apă și alimente, dar rugămintea a rămas fără răspuns. Noi nu am putut verifica la consulat aceste informații. Vitalie Nagaceschi, director al Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului de la Chișinău, subliniază însă că Nataliei Morar se încalcă dreptul la viață și libera circulație.
Doamna jurnalistă ar trebui, prin intermediul unui avocat rus, să sesizeze instanțele judecătorești din Federația Rusă, să epuizeze căile naționale de recurs, trebuie să adreseze inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Amintim că la sfârșitul anului trecut, grănicerii ruși i-au interzis jurnalistei Natalia Morar să intre în Rusia prin aeroportul Domodedovo, făcând trimitere la niște indicații ale serviciilor secrete ruse. Jurnalista presupune că a fost expulzată urmarea unor articole de investigație în care au fost vizate persoane importante din administrația de la Kremlin. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Și cu puțin timp în urmă, Radio Europa Liberă a primit un mesaj SMS de la jurnalistă prin care ea ne spune că a fost vizitată de consulul Republicii Moldova, care i-a adus apă și care i-a recomandat să se întoarcă la Chișinău. La Chișinău, veteranii din războiul de pe Nistru au vorbit presei după 16 ani de la declanșarea acestui conflict despre problemele pe care le au și pe care se pare că nimeni nu vrea sau nu poate să le rezolve, relatează Liliana Barbaroșie.
Unii demnitari au îndrăzneală și spun, da, voi ce încă nu v-ați recăsătorit? Păi bine, nu m-am recăsătorit.
Cu Galina Fulga, pe care tocmai ați auzit-o, am stat de vorbă după conferința de presă convocată astăzi de veteranii războiului de pe Nistru, în speranța că opinia publică va fi mai receptivă la problemele lor în ajunul zilei de 2 martie, când se împlinesc 16 ani de la declanșarea conflictului armat din 1992. Galina spune că, deși este văduva unuia dintre cei 5 militari decorați cu Ordinul Republicii, nu prea se bucură de atenția statului. Galina se plânge că facilitățile promise de autorități apar numai pe hârtie.
Am avut o ședință în cadrul Parlamentului și au hotărât, dar ea nu lucrează oricum încă. Încă nici la o vedvă nu s-a eliberat credit, scrisoare de garanție și credit și așa mai departe.
Președintele Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independență, Eduard Maican, spune că veteranii au pus recent pe masa guvernanților o listă cu 38 de revendicări, care vizează văduvile copiilor și invalizii războiului de pe Nistru. Autoritățile nu au oferit deocamdată niciun răspuns, notează Eduard Maican. De altă părere sunt însă demnitarii de la Ministerul de Profil, care afirmă că statul face tot ce este în puteri pentru a face viața veteranilor mai ușoară. Viceministrul Protecției Sociale, Iurii Bucinski.
Am alocat deja câte 500 de lei la toți invalizii și la toate văduvile. De compensații nominative au beneficiat 8,9 mii participanți la acțiunile de luptă. Mai mult ca atât, că noi le dăm conturi compensațiilor nominative pentru cărbuni s-au majorat, noi le dăm tot la gaz. Guvernul face totul ce ne-i putere.
Dincolo de nemulțumirile legate de beneficiile materiale, veteranii reclamă declararea zilei de 2 martie drept zi de memorie, ceea ce ar însemna cel puțin o recompensă morală. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, în emisiunea de mâine a postului nostru de radio, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu va căuta să afle mai multe despre soarta veteranilor de pe Nistru și despre problemele lor. Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi, Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău, Oleg Cristal de la Moldova Suverană și Constantin Cheianu de la Timpul de Dimineață, despre alegerile prezidențiale din Rusia și despre posibilul lor impact asupra regiunii și Republicii Moldova.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Înainte vreme, în comunism, era intelectual oricine nu lucra cu mâinile. O ierarhizare a intelectualilor era cu greu admisă în public și cu atât mai puțin existența unor elite. Astăzi, statutul intelectualului în Europa de Est s-a diversificat, dar în același timp, intelectualul și-a pierdut aura de dinainte. În Cehia, de pildă, Havel, care la începutul deceniului trecut era pentru toată lumea un etalon de morală, este acum luat în derâdere. Unii intelectuali au evoluat spre extrema dreaptă. S-a remarcat că inteligenția postcomunistă face mai peste tot dovada unui reflex elitist, anacronic, de teamă de mase. Teama de mase se combină cu o altă tendință, la fel de anacronică, a multor intelectuali est-europeni, de a se considera paznicii sufletului națiunii, în loc să fie, ca în Occident, un simplu corp de specialiști. Această atitudine transpare uneori fără voie. Cum o spunea cu candoare un fost ministru ceh al culturii, Pavel Dostal, poporul știe să distingă un morcov stricat de un morcov bun, e adevărat, dar în cultură are nevoie de o mână care să-l dirigeze, de un set de reguli și de legi ale interpretării. Reflexul elitist, protector, e vechi și nu va dispărea ușor. În Occident, cu excepția Franței, nu mai există acea mistică a intelectualului, iar intelectualul în vest nu joacă cel mai adesea în politică un alt rol decât cel al vulgarului plebeu. Votează! Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rolul intelectualilor și în Basarabia și în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a fost unul de vehicul al unei ideologii de stat către mase, este de părere sociologul Petru Negură, profesor la Universitatea Liberă Independentă din Moldova.
Încă la sfârșitul secolului
secolul XIX, pătura intelectualilor aproape că nu exista în Basarabia. Și situația nu s-a schimbat semnificativ nici în Încerbelic, când la sfârșitul anilor 30, de exemplu, erau cam 60% de persoane care nu știau carte deloc. Pe fundalul ăsta de deficiență profundă, atât în Basarabia cât în Transnistria, intelectualului s-a atribuit, de fapt, un rol de mediator, un rol aproape mesianic, practic de vehicul a unei ideologii de stat. În Basarabia Încerbelic, de exemplu, intelectualul trebuia să joace un rol integrator al provinciei față de regat, iar în perioada sovietică el trebuia să joace același rol de integrator al Republicii Sovietice Moldovenești în cadrul Uniunii.
Criza profundă, identitară, dar și la alte nivele cu care se confruntă societatea din Republica Moldova, oscilând de la declararea independenței încoace între românism și moldovenism, are la origine perioada sovietică și se datorează în mare parte carențelor din prestația intelectualelor acelor vremuri, consideră Petru Negură.
În epoca sovietică știm prea bine că rezistența intelectualilor moldoveni nu a fost foarte mare și singura rezistență posibilă a fost rezervată unui spațiu privat. Ori acum, masele care votează comuniști și care se identifică ca moldoveni, aceste mase au fost educate de aceiași intelectuali de azi. Și ce urmare, criza asta, dacă vrea, intelectualilor de la noi, ia forma unei rupturi cu masele, care acești intelectuali i-au educat în spirit comunist și moldovenist.
Astfel încât dedublarea personalității intelectualului de altă dată, care avea un discurs privat cu totul diferit de cel public, a generat în timp o scindare la nivelul întregii societăți. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, mâine este 1 martie, ceea ce pentru mulți înseamnă și fuga după mărțișoare. Valeria Vițu.
În pofida încercărilor din anii trecuți de a împiedica pe comercianți să vândă mărțișoare în plin centrul capitalei, târgul improvizat s-a extins, acaparând porțiune de trotuar din fața magazinului Lumea Copiilor și până aproape de poșta centrală, adică exact peste drum de primărie. Cei mai mulți dintre vânzători sunt tineri.
Este din papură și din pănuș.
Sunt întrebate mărțișoarele astea aici la Chișinău?
Da, foarte întrebate.
Așa 10 lei, așa 20.
E mult de lucru.
De dimineață până acum cam câți bani ați făcut deja?
400.
Dorina Leșița locuiește într-o suburbie a capitalei. Încă din vară a început să confecționeze mărțișoarele. Ea spune că până la urmă e o îndeletnicire profitabilă pentru întreaga familie.
Anul trecut cam câți bani ați făcut de pe mărțișoare?
Aproximativ la 30.000. Am cumpărat iarăși mărțișoare. Diferite zâni aici. Pentru fetiți păpușelele și pentru băieți ursuleți.
Și care este prețul păpușilor?
Păpușile sunt 15 și ursuleți 10. Din România sunt adus.
Chișinăuienii care au venit la târgul improvizat din centrul capitalei au păreri împărțite despre marfa pusă în vânzare.
Sincer să fiu, nu prea. Prețul nu mă deranjează pentru că sunt de 10 lei care nu fac nici 2 lei. Însă, de exemplu, mi-am plac cele mai originale. Crenguț, ceva. Am umplat tot bulevardul și la piața centrală și tot n-am găsit ceva bun. Pentru cine ai luat mărțișoare?
Pentru părinți și pentru soră.
Prețul cum ți se pare?
Nu-s prea scump.
Poftim. Cele mai frumoase mărțișoare, dacă doriți, alegeți-vă.
Caut ceva simplu, croșetate, pentru că sunt mult mai originale.
Printre cumpărătorii de mărțișoare l-am zărit și pe ministrul transporturilor Vasile Ursu, care mi-a spus că are de ales 10 exemplare pentru nepoți, copii și soție.
Nu știu, să mă uit și admir că e așa o maestrie de a face. Înainte era magazinul mărțișori, era un fel și acele nu ajungeau pentru toți. Cine venea mai degrabă, procura ceilalți vine fără mărțișoare. Acum este într-adevăr piață bogată de mărțișoare care îți fug ochii la unul la altul și ce se cumperi.
Căutați de astea mai deosebite, croșetate?
Da, toate sunt frumoase. Și eu, trebuie să iau câte unul la fiecare, la toți câte unul și atunci să aleagă.
De la un coleg de breaslă am auzit că una dintre băncile cele mai cunoscute a oferit astăzi tuturor vizitatorilor care au pășit pragul filialelor din capitală câte un mărțișor. Iar lotul de mărțișoare, în jur de 10.000 de exemplare, a fost procurat de la un atelier artizanal care achiziționase la rândul său mărțișoarele de la copii și adolescenți care, iată că s-au ales cu niște bani de buzunar. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Spectacole de muzică ușoară și muzică populară, o seară de percuție și etnojazz, recitaluri de orgă, concerte de cameră, concerte simfonice, recitaluri de pian, concerte folclorice, concerte de divertisment pentru copii, spectacole de operă, muzică de chitară. Toate aceste genuri de muzică se regăsesc sub umbrela unui singur festival, Mărțișor 2008, care se vrea a fi un fel de mega festival în care se încapă totul și nimic să nu rămână pe din afară. Mărțișorul de acum este un festival organizat de de către stat și are și astăzi un caracter sincretic și o arie de cuprindere muzicală foarte vastă. Într-un fel, resuscitarea acestui caracter gigantic ascunde în spate un mesaj politic foarte bine închegat, că guvernanții ar avea grijă de susținerea și promovarea culturii. Mesaj care însă este contrazis de cele mai multe ori de condițiile potrivnice de muncă și de salarizare ale muzicienilor înainte și după festival. Festivalul însă are o temă, o temă legată de glorificarea feminității și a erosului. E o temă care se oglindește atât în muzica ușoară, cât și în cea simfonică sau populară. Festivalul se află într-o vădită creștere de formă datorită unui număr foarte mare de muzicieni valoroși, începând cu moldovenii Lilian Gârneț și Rusanda Panfili, mai cunoscuți în Europa decât acasă, și terminând cu pianistul Alexei Nabulin din Rusia sau dirijorul Robert Luther din Statele Unite ale Americii. La această ediție vom mai putea audia creații ale compozitorilor lituanieni și pentru prima dată în ultimii ani îi vom putea asculta pe un grup numeros de muzicieni din România. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Cu rubrica noastră culturală punem punct emisiunii noastre aici, Radio Europa Liberă.